Ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης, διδάκτρος συνταγματικού δικαίου. Τον έχουμε, έχουμε την τιμή να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε για αυτή την πολύκροτη, πολύ συζητημένη δίκη, κύριε Ομράν. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Έχει τύχει το αίτημα αυτών των 29 Αμερικανικών πολιτιών? Εάν την κερδίσουν, μιλάμε, διεκδικούν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Πολλοί λένε ότι θα κλείσουν τη μέτα, εάν το θέλουν, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η υπόθεση, όντως, λόγω προηγουμένου στο Αμερικανικό δίκαιο και λόγω υποθέσεων οι οποίες ήταν αντίστοιχες προηγούμενους μήνες και έχουν συμβιβαστεί, έχει τύχει υπόθεση, αλλά δεν έχει, αν μη τι άλλο, τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλουν να τις δώσουν, διότι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία όπως η ΜΕΤΑ από μια τέτοια υπόθεση, την οποία είτε μπορεί να συμβιβάσει είτε μπορεί να της επιβληθεί, να καταβάλει χρηματικά ποσά ή να αλλάξει τον τρόπο, αν θέλετε, λειτουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών και προϊόντων της, ότι η ΜΕΤΑ θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την υπόθεση.
Άρα να προσγειωθούμε, να προσγειωθώ εγώ που έκανα το ερώτημα, θα έλεγα καλύτερα. Να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, γιατί ήδη είχαμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μετά και άλλες δικαστικές διαμάχες στον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram. Να έχουμε και άλλες αλλαγές, δηλαδή ουσιαστικά να αλλάξει το Facebook και το Instagram έτσι όπως τα ξέραμε, είναι εφικτό?
Κοιτάξτε, είναι εφικτό, διότι η ουσία της υποθέσεως αυτής, όπως είπα, είναι ο σχεδιασμός των προϊόντων και των υπηρεσιών που υποτίθεται προκαλεί εφισμό σε ανηλίκους, σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ίδιος ο σχεδιασμός της διαδικτυακής υπηρεσίας προωθεί και οθεί τα παιδιά στο να συνεχίσουν να παραμένουν στην οθόνη τους λόγω συνεχών ειδοποιήσεων προβολής καινούριου περιεχομένου, καινούριων εφαρμογών. Αυτή είναι λίγο πολύ η εστίαση εν προκειμένου, και είναι σίγουρο ότι οι εταιρείες αυτές έχουν και τα εργαλεία και τις μεθόδους και τη δυνατότητα, όπως ακριβώς λειτουργούν εφιστικά εντός εισαγωγικών, αντιστοίχως να αποτρέπουν τις ειδοποιήσεις αυτές και να αποτρέπουν τα νέους από το να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα τμήματα των υπηρεσιών τους.
Ναι. Μα ουσιαστικά η συζήτηση γιατί γίνεται για αυτό, για τον αλγόριθμο των likes, αυτό το σκρολάρισμα ουσιαστικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο και μεγάλη, γιατί η συζήτηση γίνεται γύρω από τα παιδιά γιατί δεν έχουν τις άμυνες. Αλλά και μεγάλοι τους βλέπουμε προσιλωμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέχεια να βλέπουν βιντεάκια ξανά και ξανά, με τις όποιες επιπτώσεις έχει αυτό, έτσι δεν είναι? Απλά διερωτώ με, αν αλλάξουν όλα αυτά, πώς θα μιλάμε για διαφορετικά, για άλλα πια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι δεν είναι?
Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, ξέρετε. Αν να βρεθεί ένας τρόπος αλλαγής του αλγορίθμου, έτσι ώστε όντως τα νέα παιδιά, τα πολύ μικρά παιδιά να εφίζονται λιγότερο, να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης λιγότερο, να ζητείτε πρακτικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, η συνένεση των γονέων τους για να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα τμήματα των υπηρεσιών αυτό. Το σημειώνω διότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει στην πραγματικότητα. Εάν όλα αυτά συμβούν, όντως θα έχουμε διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ίσως και λίγο υγιέστερα και λίγο καλύτερα και λιγότερο εφιστικά, ειδικά για τα ευαίσθητα κομμάτια του πληθυσμού, διότι όπως σωστά λέτε, ένας ενήλικος αναλαμβάνει και την ευθύνη του προσωπικού του εθισμού. Δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό το πράγμα. Ένα παιδί όμως, το οποίο εκτίθεται σε κάτι το οποίο πνευματικά, ψυχικά, ψυχολογικά είναι εκτός του ελέγχου του, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά όλη του την ανάπτυξη, και νομίζω ότι εκεί ίσως πρέπει να γίνει παρέμβαση. Και αυτό θα είναι κάτι θετικό, εάν τελικά επιτευχθεί, έτσι, διότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα.
Ναι, το είπατε και πριν αυτό, και έχω την αίσθηση ότι αυτή η δίκη θα επηρεάσει και έναν προβληματισμό που υπάρχει ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Στην Αυστραλία είχαμε ήδη κάποια μέτρα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει και στη χώρα μας ένας μεγάλος προβληματισμός και κάποιες αποφάσεις για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά. Και εδώ βέβαια έχει βαρύνοντα ρόλο έχουν οι γονείς, και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι μπαίνει η γονική συνένεση, η γονική συγκατάθεση στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σωστά. Υπάρχει αυτό στην κουβέντα, είναι κάτι λογικό, αλλά δυστυχώς ο τρόπος σχεδιασμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το γεγονός ότι λειτουργούν με έναν τρόπο σχετικά αγνώστικο, όπως θα λέγαμε. Δεν αναγνωρίζει η υπηρεσία ποιος χρήστης εν προκειμένου κάνει, χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή, την εφαρμογή αυτή, ακόμη και αν τον αναγνωρίζει, δεν μπορεί να τον αποθήσει ή να του κλείσει την υπηρεσία. Είναι κάτι το οποίο σαφώς θα απασχολήσει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα απασχολεί και άλλα, και άλλα σημεία του πλανήτη, αν και νομικά οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση, διότι ξέρετε στη βιβλιογραφία αυτό που λέμε ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψυχικής βλάβης, όπως αυτή, όπως την επικαλούνται, δεν είναι δεδομένος, δεν είναι καθόλου δεδομένος. Δηλαδή, και ο αιτιώδης σύνδεσμος, ξέρετε, χρειάζεται για να κατηγορήσει, το βάζω πάλι εντός εισαγωγικών, κάποιος τον κατασκευαστή, τον σχεδιαστή της υπηρεσίας, ότι προκαλεί ψυχική βλάβη λόγω του εθισμού σε πολύ μικρά παιδιά.
Άρα και αυτοί που θεωρούν ότι αυτές οι 29 Αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά από χέρι έχουν κερδίσει τη δίκη, βιάζονται, αυτό καταλαβαίνω ότι λέτε, βιάζονται να προδικάσουν το αποτέλεσμα.
Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του Αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα. Είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του Αμερικανικού δικαίου και των Αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός, και μην ξεχνάμε ότι στη συγκεκριμένη δίκη κάτι πάρα πολύ σημαντικό, οι ένορκοι θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν θα αποφασίσουν για το κατά πόσο υπάρχει παραβίαση ή όχι, αυτό θα γίνει από το δικαστή. Άρα λοιπόν αυτό αυξάνει και την πιθανότητα να έχουμε μια πολύ πιο σωστά νομικοτεχνική απόφαση εν σχέση προς άλλες αποφάσεις Αμερικανικών δικαστηρίων, στις οποίες υποκινούνται και ανήκουν, θα το λέγαμε, και στους ενόρκους, γιατί οι ένορκοι έχουν και το συναισθηματικό και το ψυχολογικό κομμάτι που πολλές φορές επηρεάζει τέτοιες κοινωνικά φορτισμένες δίκες.
Να. Κύριε Ομπράν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλή
σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Ορέστη Ομπράν, δικηγόρο Βρυξελών και Νέας Υόρκης, διδάκτορα συνταγματικού δικαίου.